Il-ġimgħa l-mexxija politiċi jiġu intervistati f'interventi osra il-Prem-Ministru fuq Radio 1 u l-Kap tal-Oppożizzjoni fuq Radio 101. Il-Prem-Ministru Joseph Muscat fakka li l-qatt f'Malta huwa l-inqas fl-istorja. Qal li l-investiment minn Crane Currency f'Malta se joħloq 300 impjieg ta' kwalità. Qal li l-aħħar investiment kbir fil-qasam tal-manifattura sar minn SGS Thomson fl-1980. Parti mill-politika tal-gvern huwa li jattira investiment barra l-Ewropa. Dwar il-kwistjoni tax-xatt ta' Manuel Island għal li l-gvern ħa azzjoni biex jingħata aċċess lir-residenti tal-gżira u ippreżenta protest ġudizzjarju kontra il-konsorzjum Midi biex dawn jimxu skont il-kontratt u liġijiet ta' Malta. Il-gvern ħa azzjoni wara li gvernijiet nazzjonalisti ta' qabel naqsu li jagħmlu xi ħaġa. Dwar il-faqar qal li 5,000 inħarġu mir-riskju tal-faqar waqt li jinkisbu 50 miljun euro fondi għal proġetti ta' housing soċjali. Waqt li l-gvern huwa favur in-negozju u wkoll konxju mill-ħarsien tal-ambjent. Waqt li huwa kontra t-kabbi tal-Freeport, il-gvern ħadem biex jiġu eliminati l-illegalitajiet fil-qasam tal-fish farming. Dwar il-master plan għal Pacheville. Il-Prem-Ministru Muscat qal li l-pjan se jara li spazju pubbliku jingħata lura lill-poplu kif ukoll żoni residenzjali u turistiċi. Il-kamp tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil sostna li gvern nazzjonalista jiżgura li anzjani jirċievu il-mediċina kollha li jeħtieġu b'xejn. Iżid il-pensjonijiet u jeżentom mit-taxxa u jnaqqas ir-rata ta' taxxa fuq dividends tal-pensjonanti. F'intervista fuq Radio 101 qal li l-faqar żdied minn meta ħal poter il-Labour u jiddubita jekk il-ġid li qed jinħolo u x'itqassam fost il-ftit magħżula. Dwar situazzjoni ta' traffiku qal li l-gvern ma kellu ebda roadmap u qam biss wara li l-Partit Nazzjonalista beda ħireġ bil-proposti. Issa il-gvern f'daqqa ħabbar li se jibda studju fuq il-vijabilità ta' trem. L-Oppożizzjoni għal dan it-tip ta' trasport jista' jkun konness ma' tunnel li jaqgħet il-Malta u Għawdex. Għal li fi żmien 3 snin l-unika inizjattiva tal-gvern hija li ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jagħmel studju ġeoloġiku. Għal dan il-gvern m'għandu ebda viżjoni għat trasport. Dwar il-klim ta' l-omelija li għamel l-Arċisqof fil-Pontifikal ta' jum l-Indipendenza favur governanza tajba. L-Oppożizzjoni qal li din kienet l-iktar dikjarazzjoni diretta u importanti li qatt saret minn Arċisqof Malti. Qal l-Oppożizzjoni li din ma kienx indirizzata lill-Oppożizzjoni iżda lill-Gvern. L-Oppożizzjoni qal li l-Arċisqof Xikluna semma il-policies divisivi u deċiżjonijiet li qed jittieħdu minn din l-amministrazzjoni il-political spin u nuqqas ta' tħarriġ ta' l-ambjent. L-Oppożizzjoni qal li l-politiċi għandhom jagħtu każ it-twissija tal-Arċisqof u l-Partit Nazzjonista iħaddan valuri bħal dawn. Attivisti ambientalisti reġgħu fetħu l-aċċess għal Manuel Island u ħoġġew lil Maltin oħra biex jingħaqdu fil-protesti biex ikun hemm aċċess. Il-kumpanija Midi għandha konċessjoni ta' 99 sena ta' Manuel Island biex tiżviluppa din il-gżira. Iżda l-iżviluppaturi ta' Tinje Pont diġà indikaw li qed ifittxu xerrejja biex jieħdu huma din il-konċessjoni. Il-kamp emerġenza ambjent qal li minkejja l-isforzi tagħha Midi kienet għadha qed tiċħat l-aċċess pubbliku lejn ix-xatt u sostniet li kienet ser iżdied il-fencing madwar il-gżira. Il-gvern ressaq protest ġudizzjarju u sejjaħ lill-iżviluppaturi Midi PLC biex jiftħu l-aċċess għall-gżira. Il-kelliem għall-kamp emerġenza ambjent Andre Kallus qal li l-grupp qed jieħu r-responsabilità sħiħa. Għall-importanti li titkompla il-pressjoni. Is-sindku tal-gżira Konrad Borgmanxe wara l-apprezzament tal-appoġġ li rċieva minn membri tal-Kunsill Lokali tal-Gżira u mill-kamp emerġenza ambjent. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-kwistjoni tal-aċċess lejn ix-xatt tal-gżira jista' biex tissolva jekk il-Prim Ministru jiddiskuti l-kwistjoni mal-konsorzjum Midi biex ikun żgurat li l-interessi tal-poplu Malti jkunu mħarsa. Il-PN qal li jaqbel mar-residenti tal-gżira li qed jinsistu li jkollhom aċċess lejn ix-xatt. Il-PN qal li s-sena l-oħra il-Partit Nazzjonalista ressa fil-Parlament abbozz tal-liġi bilan li jiġi mħares id-dritt taċ-ċittadini għall-aċċess lejn ix-xtud u inħawi oħra li jaqgħu taħt id-demanju pubbliku. Il-PN sejjaħ li l-Prim Ministru biex jaf milli juża l-azzjonijiet tas-sindku tal-gżira li finalment ma jwaslu imkien u jagħmel li hemm bżonn dwar is-sitwazzjoni preżenti u ma joqgħodx jaħli aktar ħin. L-awtorità tal-PNR ukoll ħarġet azzjoni ta' infurzar kontra il-Midi biex tneħħi erba' kanċelli li jittella. L-Alternativa Demokratika qalet li Manuel Island għandha titieħed lura mill-gvern u ssir Eco Island Natural Park fejn qed jidħol biss bil-pass u r-roti. Laqgħet il-passi li ħa il-gvern kontra l-Midi u li jittieħed passi malajr kontra il-ksu li qed isir minn Midi. Intant il-Midi issa qed ħalli aċċess pubbliku lejn ix-xatt ta' Manuel Island waqt qalet li skont il-kontratt mhix marbuta li tagħmel dan. Aċċettat li jingħata l-aċċess fl-isfond tal-pożizzjoni li ħa l-gvern u l-opinjoni pubblika. Qalet li se jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa mal-awtoritajiet biex jittella fencing, sinjali ta' direzzjoni u apparat ta' sigurtà biex jitnaqqas ir-riskju kemm jista' jkun. Midi beħsiba tagħmel open weekend biex il-pubbliku jara x-xogħol tar-restaw li sar f'Manuel Island. Qalet ridet turi r-rieda tajba tagħha li taċċetta tal-bit għall-aċċess lejn ix-xatt fuq proprjetà tagħha. Il-wieb tal-Oppożizzjoni David Agiusu, il-mexxej tal-Partit Demokratiku, il-Membru Parlamentari Indipendenti Marlene Farrugia, ripreżentaw mozzjoni lill-Speaker biex tiġi emendata il-Kostituzzjoni biex żgħażla ta' 16-il sena jingħataw id-dritt tal-vot fl-elezzjonijiet ġenerali. Huma qalu li din il-bidla fil-liġi tkun għal ġid komuni u fl-interess nazzjonali. Qalu li usew li dawn jingħataw vuċi fl-isfond tal-fatt li huma jistgħu jaħdmu legalment, iħallsu t-taxxi u jikkontribwixxu lejn il-ġenerazzjoni tal-ġid u tkabbir ekonomiku. Mingħajr tiegħu il-Partit Laburista fistqarija sostna li huwa taqajp għall-kap tal-Oppożizzjoni li jippolitiċizza din il-kwistjoni. Meta hu ċar li hemm bini bejn iż-żewġ partiti politiċi ewlenin u li l-Prim Ministru Joseph Muscat illu jitkellem dwar dan il-kwistjoni. Intant il-Movement Żgħażagħ Partit Nazzjonalista appoġġja l-azzjoni deċiżiva tal-kamp tal-Partit Nazzjonalista għalli din l-azzjoni hija indikatur ċar tal-fiduċja mistħoqqa li għandu lejn iż-żgħażagħ tal-lum.